Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού, φτάσαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και σήμερα ασχοληθήκαμε με το θέμα της προσπάθειας συμπερίληψης και ένταξης των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων από την Αγγλικανική Εκκλησία, το οποίο και ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς επιτεύχθηκε, καθώς πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε μεταξύ της Συνόδου της Εκκλησίας ότι ναι, μεν δεν τελούμε γάμο ομοφυλοφίλων στην Εκκλησία, αλλά τους ήδη τελεσμένους γάμους από την πολιτεία τους ευλογούμε και τους αποδεχόμαστε. Επομένως, από εδώ και πέρα μπορεί ένα ζευγάρι ομόφυλων ζευγαριών που έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο να πηγαίνουν στην Εκκλησία, εκεί να γίνεται μια σύντομη τελετή ευλογίας και προφανώς ένταξής τους στο υπόλοιπο σώμα. Περπατήσαμε στα κύρια επιχειρήματα που δίνονται από τους υπέρμαχους κληρικούς, σε εισαγωγικά, υπέρ της ένταξης αυτής, και είδαμε τι λέει πολύ όμορφα ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα και πάλι, πριν προχωρήσουμε στα τηλέφωνα, μέσα από την ομιλία αυτού του ανθρώπου, η οποία και εμένα με όμορφο τρόπο με συντάραξε, του Κάλβιν Ρόμπινσον, που έγινε στις 15 Δευτέρου του 2023 και θα υπάρχει και στη δικιά μας πρώτη σελίδα σαν βίντεο, στην βασική σελίδα του christianity.pavlascience.gr. Αναφέρει στο τέλος και λέει αυτός ο άνθρωπος στο κλείσιμο της ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: «Τέλος, αν οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι χριστιανοί όντως αποδέχονται τη διαφορετικότητα, ας αποδεχθούν και εμάς όπως αποδέχονται όλους τους άλλους. Υποστηρίζουν την ελευθερία των άλλων θρησκειών να εκφραστούν, αλλά παράλληλα είναι μη ανεκτικοί προς τους βιβλικούς χριστιανούς. Και ο αυξημένος βαθμός χριστοφοβίας και υποκρισίας φαίνεται από το γεγονός πως κανείς δεν περιμένει από το Κοράνι να προσαρμοστεί στις σύγχρονες νόρμες της κοινωνίας». Και θα λέω ότι χτύπησε ακριβώς Διάνα, γιατί η λέξη που χρησιμοποίησε, πολλές φορές χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προς τους βιβλικούς χριστιανούς τη λέξη ομοφοβική. Αλλά θα λέγαμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που είναι χριστοφοβική. Πες ό,τι θέλεις. Πες για τον Αλαντίν, πες για το Βούδα, πες για το Κομφούκιο, πες για θαυματάκια, πες για το Δία, πες για την Αφροδίτη, πες για τον Σαϊντολογία, για ό,τι θέλεις πες. Χειροκρότημα θα λάβεις, αποδεκτός θα γίνεις, αν μάλιστα μέσα αυτή την θεολογία σου, η φιλοσοφία σου, εντάσσεις και την ομοφιλοφιλία, την ανεκτικότητα και την αποδοχή και την ισότητα, είσαι για χειροκρότημα μεγάλο. Αν πεις όμως τον λίθο προσκόμματος που είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, κατευθείαν είσαι δακτυλοδεικτούμενος και απεριπταίος. Και ακριβώς αυτό λέει, περιμένει κανένας από τους μουσουλμάνους να λιώσουν το Κοράνι έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες νόρμες της κοινωνίας? Κανένας. Κανείς δεν περιμένει αύριο να βγει κάποιος ραβίνος αντίστοιχος του μουσουλμανισμού ή του Κορανίου εξηγητής και να πει ότι, ξέρετε, σύμφωνα με το Κοράνι, είναι αυτό λέει το Κοράνι, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η σύγχρονη κοινωνία εννοεί αυτό. Κανένας το περιμένει. Και επομένως, πώς μπορεί να χαρακτηρίζεσαι ως χριστιανός αν δεν ακολουθείς Χριστό, αν φοβάσαι τον Χριστό ή αν δεν δέχεσαι τα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού? Και τελείωσε με αυτό το ρητό. Σύμφωνα λοιπόν με τα λόγια του Άγιου Θανάσου της Αλεξάνδρειας, το διαβάζω στα αγγλικά και το μεταφράζω: «If the world is against me, then I am against the world». Αν ο κόσμος είναι εναντίον μου, τότε και εγώ είμαι εναντίον του κόσμου. Και πραγματικά είναι η στάση του χριστιανού ότι πάνω απ' όλα δεν είμαι να υπηρετήσω τον κόσμο, πάνω απ' όλα είμαι να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο και να σταθώ υπέρ της αληθείας.
Αμήν. Να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα μηνύματα και τις ερωτήσεις που μας έχουν έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που μας έχετε στείλει, για την αγάπη σας και τις ερωτήσεις. Η Κατερίνα από Πάτρα ρωτάει: η κακοποίηση και οι βιασμοί που έχουν βγει στη δημοσιότητα και αναφέρει από κάποιο χριστιανικό δόγμα, τι γνώμη έχετε? Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Κατερίνα, για την ερώτηση που μας υποβάλλετε. Δεν είναι η θέση μας τέτοια να μπούμε σε διαδικασία να κρίνουμε τι συμβαίνει και τι σκάνδαλα έχουν βγει κατά καιρούς μέσα από διάφορα άλλα χριστιανικά δόγματα. Η θέση την οποία εκφράζουμε, όχι μόνο επειδή αυτό έλαβε χώρα μέσα σε κάποια χριστιανική εκκλησία, αλλά όπου και να λαμβάνει χώρα, είτε σε ανθρώπους πιστούς είτε σε άπιστους, είναι ότι αυτές οι πρακτικές προφανώς είναι αμαρτία, καταδικάζονται μέσα από το λόγο του Θεού. Κάπου υπάρχει πρόβλημα, κάπου λείπει η μετάνοια, η επιστροφή, η συντριβή, η εξήτηση της καθαρότητας και της αγιότητας, και αυτό πρέπει με ταπεινή καρδιά όπου υπάρχει να διορθωθεί και να εξηθεί το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν έχουμε δουλειά να κρίνουμε κάποιο άλλο δόγμα για τις πρακτικές του, για τα σκάνδαλα που έχουν ζηθεί μέσα στους κόλπους τους. Μάλλον θα έλεγα να προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος σε όλους και πρώτα απ' όλους σε εμάς τους ίδιους να μένουμε σε αγιασμό, σε καθαρότητα και στο θέλημά του. Ο Κύριος να σε ευλογεί πολύ, αγαπητή Κατερίνα.
Η Μάγδα από Πάτρα, προσεύχομαι ο Θεός να κάνει χάρη ώστε να μείνω κοντά τη μέχρι τέλους, να μου πάρει τους διαλογισμούς, να επιτιμήσει τον εχθρό της ψυχής μου και να μου ανοίγει το δρόμο καθημερινά. Επίσης να με ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του, να αναλάβει τρεις ψυχές, το Χακίμ, το Σταμάτη και το Μάρκο για να τη σώσει, να σώσει τα σαρκικά μου αδέρφια και να επιστρέψει όσο απομακρύνθηκα στην εκκλησία του, ακόμα να αναλάβει τα οικονομικά μου ώστε να μην χάσω το σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμήν, αγαπητή Μάγδα, και εμείς ευχαριστούμε το Θεό για εσάς. Προσευχόμαστε και θα προσευχηθούμε μετά το πέρας εκπομπής ο Θεός να αναλάβει τα αιτήματά σας, να αναλάβει τους οικιακούς σας και να αναλάβει επίσης και τα οικονομικά σας θέματα. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Γιώργος από Πετράλωνα, αδερφέ Δημήτρη, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια. Ψαλμή ΚΒ 14 λέει πως εξαρθρώθηκαν πάντα τα οστά μου. Τι εννοεί, αφού δεν έσπασαν τα χέρια και τα πόδια του Κυρίου? Σε ευχαριστούμε αγαπητέ Γιώργο για την αγάπη σου και για το ερώτημα. Το ΚΒ ψαλμός είναι ένας ψαλμός που είναι γνωστός, καθώς με απίστευτη λεπτομέρεια περιγράφει τα πάθη του Κυρίου μας πάνω στον Σταυρό. Και στο 14 εδάφιο μιλάει ο Δαβίδ, βέβαια, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου γράφει τον ψαλμό, αλλά ουσιαστικά προσωποποιεί τα πάθη του Κυρίου εκείνη τη στιγμή και προφητικά μιλάει γι' αυτά. Λέει «Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως Κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοστείων μου». Αγαπητέ Γιώργο, όντως είναι γεγραμμένο, δεν έσπασαν τα χέρια και τα πόδια του Κυρίου, αλλά εδώ ίσως δεν αντιλαμβάνεις τι σημαίνει εξάρθρωση. Σου διαβάζω λοιπόν, εξάρθρωση στην ιατρική είναι η μετακίνηση ενός οστού εκτός άρθρωσης. Με λίγα λόγια, το βγάλσιμο της κεφαλής ενός οστού από την κοιλότητα στην οποία βρίσκεται συνήθως. Εξάρθρωση δεν είναι το σπάσιμο ενός κόκαλου, αλλά ξέρεις πολύ καλά, για παράδειγμα, να πούμε ας πούμε ότι έχουμε τα κόκαλα τα οποία συναποτελούν το χέρι μας και αυτές συνενώνονται στην άρθρωση ή του καρπού ή στην άρθρωση του αγκώνος ή στην άρθρωση του ώμου. Όταν παθαίνει κάποιος εξάρθρωση ώμου, δεν σπάει το κόκαλό του, αλλά βγαίνει η κεφαλή από την αντίστοιχο θυλάκιο, τη θέση που έχει. Και καθώς ο Κύριος μας κρεμότανε πάνω στο Σταυρό όλες αυτές τις ώρες από τα καρφιά και δίνει αγώνα για να πάρει την κάθε ανάσα, όλα τα οστά του είχαν βγει από τις αντίστοιχες κοιλότητες και θέσεις των αρθρώσεων. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ.
Ο Χρήστος από το Ήλιον μας κάνει μια ερώτηση, λέει πρέπει να δεχτούμε μόνο την γραμματική ερμηνεία της Αγίας Γραφής και όχι σε κάποια σημεία της την λογική, διασταλτική, ενιολογική, αναλογική κλπ. Ερμηνεία της. Και αν έποτε θα πρέπει να δεχτούμε ότι στην κόλαση υπάρχει φωτιά και ότι κατά τη Θεία Κοινωνία ο άρτος και ίνος μετουσιώνονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Πράγματι θέτησε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα πρέπει να εκλαμβάνουμε αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, τον διδασκόμαστε από την ίδια την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από το πώς αντιμετωπίζουν τις γραφές οι ίδιοι οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Θα δεις λοιπόν, μελετώντας προσεκτικά όλο το Λόγο του Θεού, και αυτό το προτρέπω πραγματικά με αγάπη και έτσι μια θερμή προτροπή, να μελετήσεις προσεκτικά όλο το Λόγο του Θεού, και θα δεις ότι τα γεγονότα, οι ιστορίες, οι αναφορές, οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη εκ πρώτης ανάγνωσης πάντοτε εκλαμβάνονταν ως κυριολεκτικές αναφορές. Παρόλα αυτά, σε πολλά σημεία μπορούν να ληφθούν και κάποια δευτερογενώς, κάποια ας πούμε μεταφορικά μηνύματα, τα οποία μπορεί, καθώς κάποιος άνθρωπος κηρύττει το Λόγο του Θεού, με ένα εδάφιο να δώσει και μια αναγωγική μεταφορική ερμηνεία. Όπου υπάρχει παραβολή στο Λόγο του Θεού, αυτό αναφέρεται ρητά. Όπου υπάρχει αλληγορία,
αναφέρεται. Ο Παύλος αναφέρει την αλληγορία της Άγαρ με τη Σάρα, που είναι τα δύο όροι, το όρο Σινά στην Αραβία κλπ. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, βλέπουμε την Άμπελο, για την οποία ψάλλει, αλλά εξηγεί μετά. Η Άμπελος αυτή είναι ο λαός Ισραήλ, και διάφορες άλλες τέτοιες εικόνες δίνονται. Επομένως, βλέπεις, αγαπητέ μου Χρήστο, ότι ό,τι χρειαστεί να πάρουμε παραβολικά ή να δώσουμε μια άλλη ερμηνεία, αυτό μας το λέει η Γραφή, ή μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος φέρνει το λόγο του Θεού, αλλά θα πρέπει να γίνεται πάντοτε βέβαια με πολύ προσοχή και μένοντας στα πλαίσια του λόγου του Θεού. Θα είναι όμως μια δεύτερη ερμηνεία. Η πρώτη ερμηνεία και η πρώτη προσέγγιση είναι ότι εκλαμβάνουμε το λόγο του Θεού έτσι όπως έχει γραφτεί κυριολεκτικά από την γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Τώρα, γι' αυτό που λες ότι αν στην κόλαση υπάρχει φωτιά, ο λόγος του Θεού λέει ότι εκεί είναι, λέει, το πυρ το εξώτερον, η λίμνη του πυρός. Δεδομένου ότι σε αυτή την κατάσταση δεν θα υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι που υπάρχουν σήμερα, όπου για να υπάρξει φωτιά πρέπει να υπάρχει μια ύλη η οποία να αναφλεγεί και να γίνει αντίδραση, να εκλείεται φως και θερμότητα, όπως κάνουμε και διδάσκουμε στη φυσική και στη χημεία. Προφανώς και έτσι είναι, όπως το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά είναι κάποιο άλλου είδους κατάσταση, αίσθηση, την οποία μας τη δίνει να την εννοήσουμε με αυτή τη λέξη που ξέρουμε εμείς ως φωτιά. Η αίσθηση αυτή θα είναι. Φωτιά θα είναι και αυτό, αλλά με κάποιον τρόπο τον οποίο εμείς δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να εννοήσουμε και να αντιληφθούμε. Όπως επίσης και το άλλο που αναφέρεις για τη Θεία Κοινωνία, ο Άρτος και ο Ίνος, αγαπητέ Χρήστο, βάσει του Λόγου του Θεού και των γραμμένων του Αποστόλου Παύλου, δεν γίνεται μετουσίωση, δηλαδή ο Άρτος δεν γίνεται σάρκα, και ο Ίνος δεν γίνεται αίμα να αποκτήσει, ας πούμε, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αλλά δια της πίστεως λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι μια πνευματική ένωση η οποία γίνεται δι' αυτής της πράξης. Όταν ο Άρτος κόπτεται, αφού τον έχει ευλογήσει ο ποιμένας της Εκκλησίας και τον Ίνο, και διαμοιράζεται και λαμβάνουν όλοι μαζί τον Άρτο ως σώμα Χριστού και τον Ίνο ως αίμα Χριστού, δεν είναι σύμβολο, δεν είναι παραβολικό, ούτε όμως και μετουσίωση είναι, αλλά δια της πίστος εκείνη τη στιγμή συντελείται ένα μεγάλο πνευματικό μυστήριο. Όλοι μαζί οι πιστοί σαν ένα σώμα ενώνονται με τον Χριστό. Οπότε βλέπεις, αγαπητέ Χρήστο, ότι, και πάλι θα επιστρέψω σε αυτό που σου είπα στην αρχή, μια προσεκτική και ευλογημένη μεταπροσευχής μελέτη της Αγίας Γραφής πιστεύω θα σου φανερώσει πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζεις το Λόγο του Θεού, και ο Λόγος του Θεού, αγαπητέ Χρήστο, θα σε μεταμορφώσει, θα σε αλλάξει και θα δεις πόσο ευλογία και παρουσία Θεού θα έχει στη ζωή σου. Κύριος, πολύ να σε ευλογεί και σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου και την ερώτηση που μας έθεσες.
Είναι αυτή η ομορφιά της απλότητας, το να παίρνεις κυριολεκτικά το Λόγο του Θεού και να τον εφαρμόζεις στη ζωή σου. Λέει, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Και πιο κάτω, τούτο ποτήρι είναι η Κοινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετο σάκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Με απλότητα διαβάζουμε, μετέχουμε, απολαμβάνουμε, ζούμε το Λόγο του Θεού κυριολεκτικά και ενεργείται μέσα στη ζωή μας.
Μια Κροάτρια από τα Νότια Προάστρια, από την Νότια Προάστρια, με συγχωρείτε, ο Κύριος να σας ευλογεί για τον κόπο της αγάπης σας. Τι είναι οι αρσενοκίτες και ανδραποδιστές? Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας παρηγορήσει για κάθε μας θλίψη. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα. Καλό σας βράδυ, και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς. Οι ανδραποδιστές, αγαπητή ακροάτρια, είναι οι λεγόμενοι σωματέμποροι, και οι αρσενοκίτες είναι οι άρενες, οι οποίοι επιδιώκουν την ερωτική επαφή με άρενες. Η αρσενοκητία είναι ελληνική λέξη, είναι σύνθετη από το άρσεν και κητή.
Η Γεωργία από Αθήνα, προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει, να με προστατεύσει, καθώς και τα παιδιά μου που έχουν προβλήματα υγείας. Αμήν, αγαπητή Γεωργία, ο Κύριος να σε αναλάβει και να σε ευλογήσει κατά πάντα.
Η Μαρία από Γερμανία μας λέει: χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω την εκπομπή σας, και εμείς, αγαπητή Μαρία, χαιρόμαστε που μας έστειλες μήνυμα και μας ακούς. Ο Κύριος πολύ να σε ευλογεί.
Ο Οδυσσέας και η Μελίνα από Σέρες, ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους συντελεστές για το ιδιαίτερο έργο τους, που μέσα από αυτό πολλές ασάφειες και απορίες για καθημερινά θέματα της ζωής δίνονται απαντήσεις και οδηγίες. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας σε εσάς, αγαπητέ Οδυσσέα και Μελίνα. Ο Θεός σας ευλογεί και να σας χαρίζει δύναμη στο έργο που σας έχει αναθέσει.
Η Άννα από την Αθήνα, σας ευχαριστώ για όλα όσα ακούσαμε απόψε. Πήρα πολλές απαντήσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζω τα άτομα με τέτοιες απόψεις, κυρίως τους εφήβους, λόγω της εργασίας μου. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους. Και σένα, αγαπητή Άννα, και χαιρόμαστε που εργάζεσαι μεταξύ εφήβων, και ευχόμαστε πραγματικά με πολύ αγάπη, αλλά και ως φως Χριστού, σαν πόλη επάνω ορισκημένη, να σκορπίσεις την αγάπη και την αλήθεια ταυτόχρονα, προς σωτηρία πολλών ψυχών.
Η Αργυρό από τα Καμίνια. Παρακαλώ, προσευχηθείτε το Κύριο να μου χαρίσει το πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να λάβει τα προβλήματά μου, να σώσει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλη τη συγγένεια. Επίσης, να λάβει κάποιες ψυχές για τις οποίες προσεύχομαι. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Αργυρό, ο Κύριος να αναλάβει και να κάνει έκβαση στα αιτήματά σου.
Ο Στέφανος από Αθήνα, ο Θεός σας έχει καλά. Σε καμία περίπτωση οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων δεν προσαρμόζονταν με τις αυτοκρατορικές διατάξεις, ακόμα και αν αυτό του στήχιζε τη ζωή. Που ούτε τον αυτοκράτορα προσκυνούσαν, ούτε είδωλα θυσίαζαν. Κάτι ανάλογο καλούμαστε να κάνουμε και τη σημερινή εποχή. Αμήν, αγαπητέ Στέφανε, ο Θεός σας ευλογεί.
Αμήν. Πολύ ωραίο μήνυμα. Μαργαρίτα από Λαμπρινή, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ τον Χριστό που έχει καλά εμένα και την οικογένειά μου και μας προστατεύει. Σας στέλνω την αγάπη μου. Αμήν. Αγαπητή Μαργαρίτα, πάντα να σε έχει καλά και να προσευχόμαστε να έχει καλά και όλος ο υπόλοιπος και πάνω απ' όλα να κάνει σωτηρία ψυχών. Αμήν.
Τα σούλα από Κέρκυρα. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και παρησία να λέτε την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί μόνο αυτό θα δώσει σωτηρία στον άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η αγάπη του Θεού και όλων όσων την λένε. Αμήν, αγαπητή Τασούλα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Κύριος πολύ να σας ευλογεί.
Μία ερώτηση από κάποιον ο οποίος δεν μας αναφέρει το όνομα και την περιοχή του. Όταν ένα παιδί γεννιέται ερμαφρόδιτο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τώρα, προφανώς εδώ πέρα εννοείται, αγαπητέ, όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο αέρος ερμαφρόδιτος γενικώς, να ξέρετε ότι έχει καταργηθεί όσον αφορά τη βιολογία και τη φυσιολογία, τουλάχιστον στους ανθρώπους. Όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος που παλιά ορίζαμε ερμαφρόδιτος, ότι οπωσδήποτε θα έχει τάση ή επιθυμία για επαφή με άτομα του ιδίου φύλου. Συνήθως όταν ο οργανισμός στη φύση αλλά και στον άνθρωπο γεννιέται με διαταραχές του φύλου όσον αφορά τη βιολογική βάση, συνήθως από τα 12, 13, 14 και μετά αποκτά ένα σαφές προσδιορισμό, αποκτά ένα σαφές πρότυπο και είναι κάτι το οποίο καθορίζει και το σεξουαλικό προσανατολισμό του. Οπότε, όσον αφορά την ερώτησή σας, αν μπορώ να την κατανοήσω καλά, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος γεννιέται με διαταραχές του φύλου, με μια βιολογική δυσλειτουργία, ότι απαραίτητα θα γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει την τάση προς το ίδιο φύλο.
Και επίσης να πούμε ότι ερμαφρόδιτος αυτό καθεαυτό, νομίζω τώρα είναι πιο πολύ intersex, νομίζω λέγεται. Ακριβώς. Στην βιολογία, είναι μια διαταραχή, όπως είπες πολύ ωραία, που είναι αρκετά σπάνια. Και ελάχιστοι πια την επικαλούνται ως δικαιολογία από τις αντίστοιχες LGBTQ κοινότητες για να δικαιολογήσουν τον οποιοδήποτε έλξη προς το ίδιο φύλο. Και είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο έχει γεννητικά όργανα που συνδέονται φυσιολογικά και με το θηλυκό και με το αρσενικό φύλο. Και συνήθως πολλά από αυτά τα άτομα υπόκεινται σε κάποια επέμβαση κατεύθυνσης προς το φύλο από πολύ νωρίς που επικρατεί. Είτε μετά από κάποια ηλικία, όπως είπες, γίνεται συγκεκριμένος προσδιορισμός, αλλά είναι μια βιολογική διαταραχή και όχι μια συγκεκριμένη επιλογή εδώ πέρα, και η οποία είναι αρκετά σπάνια. Νατάς από Αθήνα, την καλησπέρα μου σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματα των κοριτσιών μου και να θεραπεύσει το γιο μου, όπως και να μου χαρίσει το πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητή Νατάσα.
Η Ευαγγελία μας λέει: παρακαλώ, προσευχείτε για μια ψυχή με το όνομα Ξενοφών που βρίσκεται στην Αττική. Ο Κύριος να σώσει την ψυχή του και να τον θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, σωτηρία και θεραπεία να κάνει ο Κύριος.
Τιμολέον από Καλαμάτα, ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εύχομαι όλα τα αδέλφια και όλος ο κόσμος να είναι καλά μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν, αγαπητέ Τιμολέον, και την αγάπη μας στην Πάτρα. Στην Καλαμάτα, συγγνώμη.
Μια ακροάτρια από Αθήνα, ζητώ προσευχή ο Κύριος να μας προστατεύει, να μας ελεεί και να μας θεραπεύει οικογενειακώς, να μας δίνει δύναμη και υγεία και να μας φυλάει από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητοί, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας ευλογεί και οικογενειακώς και να σας χαρίσει θεραπεία.
Η Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο Ιησού Χριστό για αυτά που κάνει και θα κάνει. Τον παρακαλώ να συγχωρήσει τα λάθη μου και να φέρει τα παιδιά μου στα πόδια του, να δίνει υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα.
Μια αδερφή από Μακεδονία, ζητώ προσευχή για τον Γρηγόρη, ο Κύριος να πάρει τους πόνους που έχει, να τον φυλάει και να του χαρίσει την ειρήνη του. Αγαπητοί αδερφοί, για όλα τα αιτήματα και για όλες τις ασθένειες θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής ο Κύριος να κάνει χάρη, αλλά θα καλέσουμε και εσάς να γονατίσετε σε λίγη ώρα και να φέρουμε τα αιτήματα με πίστη στον αναισθημένο Κύριο Ιησού Χριστό.
Ο Μιχάλης από Πειραιά αναφέρεται σε ένα κομμάτι στην προηγουμένως επιστολή στο Α κεφάλαιο, στα εδάφια 24 με 32, τα οποία ανέφερε και ο Ανέση πιο πριν, σχετικά με το πώς ο Θεός βλέπει το κομμάτι της ομοφιλοφιλίας. Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ Μιχάλη. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Χρήστος και Ευαγγελία, ζητούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα προβλήματα και να δώσει άγια λύση. Είναι ο μόνος που δύναται να φυλάει την κόρη μου με την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο και τους συγγενείς. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, Χρήστο και Ευαγγελία.
Κατερίνα από Αίγιο, ευλογημένη καλησπέρα σε όλους. Σας παρακαλώ πολύ, προσευχηθείτε, γιατί έπεσα και χτύπησα και πονάω πολύ. Ο Κύριος να μου πάρει τους πόνους και να είναι μαζί μου. Αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να σε αναλάβει και υπάρχει εκκλησία και αδέλφια στο Αίγιο. Αν χρειαστείς κάτι, να έρθουν να σε βοηθήσουν.
Ο Κώστας από Μεσσηνία, ευχαριστώ τον Κύριο που με κάλεσε κοντά του για ζωή αιώνιο και μου έδωσε από τα πλούτη του. Παρακαλώ, προσευχηθείτε να σωθούν οι συγγενείς μου. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Ο Θεός να σε ευλογεί και να απαντήσει τάχιστα στα αιτήματά σας.
Άλλος Κώστας μας λέει: ο Κύριος να θεραπεύσει τον Θοδωρή και τον Κυριάκο. Ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Κώστα, και ήθε ο Κύριος να χαρίσει θεραπεία στον Θοδωρή και τον Κυριάκο.
Θανάση Κατερίνα από Αθήνα, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλους τους συντελεστές και να μας προστατεύει όλους. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια.
Η Λιδία από Αθήνα, ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου και να τα ευλογήσει, να ευλογήσει την εργασία της κόρης μου και να αναλάβει την οικογένειά μου. Προσευχηθείτε στο Κύριο να με θεραπεύσει εμένα και το γιο μου και την ύφη μου. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές του σταθμού. Αμήν, αγαπητή Λιδία, ο Θεός να ευλογεί και εσάς και να αναλάβει να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Ελένη από Καλυθέα, παρακαλώ ζητώ τις προσευχές σας για όλη μου την οικογένεια, για υγεία και σωτηρία, ιδιαίτερα για τον αδερφό μου Δημήτρη και τη γυναίκα του. Ο Κύριος να κάνει έκβαση θεραπείας και σωτηρίας και να μην χωρίσουν. Αμήν. Επίσης και για τη μητέρα μου, να τη θεραπεύσει και να τη σώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Ναι, αγαπητή Ελένη, σοβαρά τα αιτήματα. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος.
Ο Θανάσης και η Μένη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές του σταθμού, να θεραπεύσει τους συγγενείς μας και να αναλάβει μια υπόθεση η οποία μας απασχολεί. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ο Θεός να σας ευλογεί και να απαντήσει στο αίτημα της προσευχής σας.
Η Λίτσα λέει: αδέρφια, ζητώ τις προσευχές σας για την ελευθέρωση των οικείων μου, του γιού μου και των εγγονών μου, να δίνει αγία φώτιση, ο Θεός να καθαρίσει την καρδιά μου, να με αγιάσει και να μου πάρει τους φόβους. Ναι, αγαπητή Λίτσα, ο Κύριος να σε ελευθερώσει από κάθε φόβο με την αγάπη του και να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Τέλος, έχουμε μία ερώτηση η οποία είχε παραπέσει και δεν είδαμε την ερώτηση. Ο Κώστας από Αθήνα, θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας αγίας γραφής με σχόλια, η οποία έχει βιβλιογραφία, με μια αγία γραφή που δεν έχει βιβλιογραφία? Ποια είναι πιο έμπιστη? Η πρώτη ερώτηση είναι αρκετά εύκολη, αγαπητέ Κώστα. Το κείμενο είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε για την Καινή Διαθήκη, θα ανατρέξουμε στο Textus Receptus, που είναι το κριτικό κείμενο, καθώς γράφτηκε στα ελληνικά η Καινή Διαθήκη, και από εκεί και πέρα κάποιες αποδόσεις, μετάφρασεις, όπως είναι του Νεοφύτου Βάμβα στην Καθαρέβουσα και κάποιες άλλες στη Δημοτική, είναι αρκετά αξιόπιστες, αλλά σε κάποια σημεία που θέλουμε μια διευκρίνηση, πάντοτε ανατρέχουμε στο κριτικό κείμενο που είναι στην ελληνιστική κοινή. Τώρα, οποιαδήποτε άλλη βιβλιογραφία είναι ανθρώπινη, δεν χαρακτηρίζεται ως θεόπνευστη και μπορεί να έχει ερμηνευτικά σχόλια σε κάποια συγκεκριμένα εδάφια, τα οποία βέβαια με το πνεύμα του Θεού που έχουμε μπορούμε να τα διαβάσουμε και να κρίνουμε αν συνάδουν ή όχι. Επίσης, δεν θέλω να μπερδεύεις τις παραπομπές που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες γραφές, και πάλι και αυτές δεν είναι θεόπνευστες, αλλά ουσιαστικά σε οδηγούν σε κάποια άλλα σημεία της Αγίας Γραφής που λέει κάτι παρεμφερές ή αντίστοιχο. Άρα, όσον αφορούμε ότι έχει να κάνει με το θέμα της εμπιστοσύνης, αφορά μόνο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Οποιαδήποτε βιβλιογραφία ή σχολιασμός είναι ανθρώπινος και προφανώς θέλει την αντίστοιχη προσοχή. Δεύτερη ερώτηση, στην Β' Πέτρου επιστολή, γάμα κεφάλαιο και 10 με 13 εδάφιο, μιλάει για κάποια στοιχεία τα οποία θα καούν. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Μιλάει λοιπόν πραγματικά και λέει: προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Και αγαπητέ Κώστα, αναφέρεται στο τέλος, όταν πραγματικά αυτή η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν με σύριγμο, και ουσιαστικά είναι μια έμεση, ξεκάθαρη αναφορά διαπνεύματος Αγίου του Αποστόλου Πέτρου πάνω σε θέματα που αφορούν την ατομική και πυρηνική φυσική, καθώς όλη αυτή η ύλη, η ενέργεια, το σύμπαν το οποίο γνωρίζουμε σαν φυσική οντότητα και υπόσταση θα παρέλθουν με συρριγμό και ο Κύριος θα εγκαταστήσει νέους ουρανούς και νέα γη. Άρα ουσιαστικά για τα στοιχεία μιλάει, πιστεύω, σε ατομική κλίμακα, για όλη αυτή την διαδικασία που θα γίνει και το σύμπαν θα εξαφανιστεί μαζί με όλες τις αμαρτίες που έχουν γίνει σε αυτό, ώστε να εγκαταστήσει ο Κύριος την αιωνιότητα. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια. Με αυτό το μήνυμα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, επειδή πραγματικά ο χρόνος πέρασε. Ανέστη και Δημήτρη, έτσι, ένα χαιρετισμό και ένα τελευταίο μήνυμα προς όλους τους ακροατές πάνω στο θέμα που είχαμε και ήταν πολύ σημαντικό.
Αμήν, αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε όλους όσοι κρατούμε τα σκεύη του Κυρίου και έχουμε αναλάβει κάποια ευθύνη, κάποιο μερίδιο ευθύνη στην Εκκλησία, είναι να θυμόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία δεν είναι δική μας, είναι του Θεού και είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εκκλησία Αγία, πίστη Αγία την οποία παραλάβαμε, αυτή και να διατηρήσουμε, αυτή και να παραδώσουμε στους επόμενους.
Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί. Καλό και ευλογημένο βράδυ εύχομαι στους ακροατές μας, Δημήτρη και Ανέστη.
Και ένα τελευταίο μήνυμα. Σήμερα, καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, τώρα, η μέρα σωτηρίας. Αν οποιοδήποτε πάθος ατιμίας κυβερνά τη ζωή σου, ο Ιησούς Χριστός είναι μεγαλύτερος. Αν τον θα καταδικάσεις και ενώπιον του ομολογήσεις και μετανοήσεις, είναι δυνατόν σήμερα, δυνατός να σε ελευθερώσει και να σε αποκαταστήσει καθιστώντας σε παιδί Θεού. Από όλους λοιπόν εμάς σήμερα, από τον Δημήτρη Ζαφύρολου που ήταν στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και επιλογή των ύμνων, αλλά και από τους Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήταν στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ και η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να καλύπτει πάντα σε εμάς. Αμήν.